holé lieči sa pravda zakliatá. Odomknutá je trinásta komnata.
Mám masku. Pani pre všetkých vždy pekná. S úsmevom sladkým. Falošná a nebezpečná. Aj poslušné dobré dievča, čo má všetko na poriadku. Pre pochvalu zradila by kamarátku. Je tam aj urazená, nemá. Aj žiarlivosť za lásku prezločená. Aj tá, čo sa tak zranenia bojí, že sa radšej láske neotvorí. Chudera, tá bola moja druhá koža. Aj tá, čo vie vždy všetko lepšie, ostrá jak čepel noža. Obeť, čo prstom hľadá viníka a sama z odpovednosti uniká. Prestávam hrať tieto role, bez hercov kostýmy sú holé. Lieči sa pravda zakliatá, odomknutá je trinásta komnata. Len v odraze svoje masky rozpoznám. Prestávam hrať tieto role, bez hercov kostýmy sú holé. Lieči sa pravda zakliatá, odomknutá je trinásta komnata.
Vám krásny večer, milé poslucháčky a milí poslucháči. Dnes je 24. februára, února 2026 a ja vás srdečne vítam pri počúvaní 43. časti relácie 13. komnata. Vitajte v priestore, kde hľadáme odpovede na tie najhlbšie otázky nášho bytia. Dnes budeme spoločne odkrývať neviditeľné nitky, ktoré tkajú našu realitu, a hľadať svetlo poznania tam, kde sme doteraz vnímali len ticho, alebo iba otázky, alebo iba nejaké náznaky. Som vďačná, že kráčame touto cestou spolu. A vítam aj môjho stáleho hostia Petra Poláčka.
Hlasím, som tu.
Tešíme sa.
Takže pripájam sa k privítaniu a dnes to bude zaujímavé. Chystajte si pera, papiere na občasnú poznámku, lebo môže vám to niekedy udrieť do hlavy.
A otvorte si srdcia.
No, vidíme čo.
Svoje otázky a podnety nám môžete písať na Teams, vyhľadajte si SVCS Studio Raj alebo písať mailom na svcs.studio.raj@gmail.com alebo telegramový kanál svcs.studio.raj. Najbližšie vysielanie relácie 13. komnata je naplánované na útorok 10. marca března 2026 opäť od 19. do 21. hodiny. Dnes opäť začíname otázkami od poslucháčov. Náš poslucháč Jindřich nám napísal: Zdravím opäť Studio Raj a tentokrát si drze dovolím otočiť role a odpovídať budu ja. Konkrétne na jednu otázku, ktorou položila Janka okolo 48. minúty v poslednej 42. časti. Za správnosť odpovedí ale neručím, mám to z pšeposílaček. Petr si to môže oviežiť dotazem na vedení, když mu to funguje. Tak z 8 miliard lidí je pouze 60% skutečných, 40% sú kloni, hlavne umělci, a z toho 5% sú čistí mimozemšťané, temní. tí všichni budou při blížícím se záblesku oddělení. Budou tri vlny vzestupu do konce roku 28. Takže máme tu odpoveď na moju otázku, ktorá zostala v minulej relácii asi nezodpovedaná, že teda čo, ako to ide ďalej, ako to bude ďalej. A ešte tu je kúsoček, že závierem jem pripomenú, že Peter neodpoviedel na moji první otázku, zda opravdu došlo k uzamčení časových línií. Stačí áno, ne. Zdraví Jindřich.
Takže idem na to rýchlo. Od konca časové línie je len jedna časová línia, ktorú žijeme. Hej, v tomto svete. Keď sa uzavre, to znamená, že to bude preformátovanie a táto časová línia sa skončí. Takže to je koniec. Hej. Takže nedošlo k ničomu a není veľa časových línií, len jedna a tá, keď sa uzavre, to znamená, že sa to uzavre preformátovaním. Ak preformátujete hard disk na počítači, takisto. Tá druhá, tak to sú akože... Radšej nebudem komentovať, poviem, že každý, kto prežíva život, vníma zmyslami, je skutočný. Takže, a to ostatné, to sú ezoterické predstavy. K tomu sa radšej vyjadrovať nebudem.
Takže takto. Potom ešte dnes nám Jindřich poslal jeden link na video, že posielam aktuálny přeposílačku a typuj na další kravinu. Prosím o komentář. Dík. A tuto sme sa dohodli s Petrom, že bude priestor v našej relácii, keď bude vhodné povedať, o čom veľmi, veľmi stručne, o čom to video je. Pravdu povediať, celé sme si ho ani nevypočuli. Vypočuli sme si kúsok z neho, ale Petrovi to stačilo, aby hneď vedel posúdiť, o čom to je. Takže k tomuto sa vyjadríme za chvíľku, teda respektíve Peter sa vyjadrí. No a ideme ďalej. Pán Jacko sa pýta, poslal text, kde sa vyjadroval veľmi skratkovito tento pán Jacko, a preto teda ja ho budem čítať doslova, takže ospravedlňujem sa, keď budete mať, milí poslucháči, pocit, že nejaké slovičko nehovorím, že tá veta celkom nedáva zmysel, tak ale ja teda nechcem tam vkladať slová, ktoré pán Jacko nenapísal, takže ja ho prečítam tak, ako je. Fú, dovolím si zabudnuté citoslovcia v slovenskom jazyku. Pán Poláček, mám jednu otázočku. Strážcovia brány v hebrejskom svete, tí s čiernou kockou, kaba na hlave, čele, sú vedomí mriežky v kocke, alebo majú len na starosť neprejsť cez nich k uvedomeniu Matrixu? Len malinký alebo možno dôležitý dodatok pre byť majstro. Vo filme Kocka 0 nie je len jeden dobrovoľník vyviesť v slovenskom národe projektu Kocka. Vážim si vašu spoločnú protiprojekciu s Jankou. Takže takto je to napísané od pána Jacka. Ďakujeme za otázku. No a k tomu ešte, aby sme sa nezdržovali nejakým vysvetľovaním, skôr ako Peter teda povie k tomu niečo, ja vám ešte prečítam, aby ste vedeli niečo, čo je to ten film Kocka 0 a aj iné nejaké veci, také krátke vysvetlenie. Podriadenosť intelektu a emócií, zjednotenie. Nositeľ si nasadzuje dve kocky, jednu na ruku oproti srdcu a jednu na čelo, nad stred očí. Kocka na hlave vyjadruje, že ich myslenie, intelekt a všetky zmysly sú podriadené vyššej vôli Bohu. Veria, že týmto stláčajú svoje ego, aby uvoľnili miesto pre božské inštrukcie. Kocka na ruke smeruje k srdcu. vyjadruje, že ich city a následné činy ruka sú v súlade s tým, čo prijala hlava. Anténa pre zákon. Vnútri týchto kociek sú ručne písané pergameny s úryvkami z Tóry, napríklad Šma Israel. Oni to vnímajú tak, že kocka funguje ako fyzický nosič svätého textu, ktorý je neustále v kontakte s ich telom. Tým, že je text uzavretý v čiernej, dokonalé hranatej geometrii, symbolizuje stabilitu a nemennosť Božieho slova v chaotickom svete. Strážcovia brány, pamäť národa, tých, ktorých pýtajúci sa nazval strážcami, vnímajú seba ako uchovávateľov kontinuity. Čierna farba a tvar kocky sú definované zákonom halacha, ktorý sa nesmie meniť ani o milimeter. Pre nich je to ochranný ráštep, brána, cez ktorú do ich sveta nesmie vstúpiť cudzí vplyv. Tým, že nosia kocku, dávajú najavo, že ich vedomie je označené a patrí do konkrétneho hierarchického systému. Čo tým chcú vyjadriť? Ich vnútorný postoj sa dá zhrnúť do troch bodov. Sme v zmluve. Kocka je znamenie na ruke a pripomienka medzi očami, že sú vyvoleným národom, ktorý má presne definované pravidlá pohybu v tomto svete. Disciplína formy. Dokonalý pravý uhol kocky vyjadruje ich snahu o dokonalú disciplínu. V ich očiach je svet bez týchto kociek pravidiel rozpadnutý a bezbrehý. Správcovstvo vedomia. Veria, že nosením kocky na čele chránia svoju mysel pred nečistými myšlienkami. Je to pre nich filter, ktorý prepúšťa len to, čo je v súlade s ich učením. Z pohľadu teológie teda nejde o vedomé budovanie Matrixu, ale o vedomé prijatie sladkého jarma zákona, ktorý ich má oddeliť o zvyšku sveta a udržať ich v čistote ich učenia. A teraz si pripomeňme film Kocka 0. Ale Peter chce ešte niečo povedať, takže nech sa páči.
Krátka poznámka. Toto všetko sa týka ortodoxných židov.
Dobre. Takže film Kocka 0 je mrazivou štúdiou o technologickom väzení budúcnosti. Ide o uzavretý, vysokosofistikovaný komplex miestností v tvare kociek, ktorý slúži na testovanie ľudského vedomia a poslušnosti. Väzni sú v tomto priestore vystavení neustálemu tlaku smrtonosných pascí, pričom ich každý pohyb je monitorovaný a vyhodnocovaný technokratickým systémom, ktorý stojí mimo túto realitu. Zhrnutie deja vo väzbe na postavu dobrovoľníka. Erik ako systémový technik. Erik pôvodne stojí mimo samotnej kocky väzenia. Jeho prácou je pozorovať väzňov, udržiavať chod mriežky a sledovať, ako subjekty reagujú na deštruktívne algoritmy pasce. Identifikácia chyby. Erik zistí, že v kocke je uväznená žena, Cassandra, ktorá tam nepatrí a systém ju tam umiestnil neoprávnene. Toto poznanie v ňom aktivuje proces, ktorý divák nazýva stavom byť. Dobrovoľný vstup do stroja. Erik sa nerozhodne len pasívne prizerať, ale vedome a dobrovoľne opúšťa bezpečie kontrolnej miestnosti. Vstupuje priamo do fyzickej mriežky väzenia. Proces vyvedenia. Erik nevyvádza ľudí silou, ale využíva svoju znalosť geometrie, a kódov systému. Pozná matematické princípy, na ktorých kocka funguje a vďaka tomu dokáže navigovať Kassandru cez smrtonosné uzly až k jedinému východu. Obeta a protiprojekcia. Erikov zásah narúša plány dozorcov, ktorí sa snažia mriežku väzenia manuálne rekonfigurovať, aby úteku zabránili. Erik sa obetuje, aby jeden človek mohol výjsť von do slobody. Následok? Systém Erika potrestá tým, že mu vymaže jeho technické vedomie lobotómia a vráti ho späť do väzenia ako väzňa, čím sa uzatvára cyklus Matrixu, ak nie je zmenená samotná podstata mriežky. Peter, poslucháč pán Jacko nám položil veľmi hlbokú otázku, ktorej spája dva svety. Na jednej strane sú strážcovia v hebrejskom svete s čiernou kockou na čele, teda ľudia, ktorí veria, že týmto rituálom podriaďujú svoju mysel a city vyššej vôli. Na druhej strane uvádza príklad z filmu Kocka nula, kde postava Erika ako dobrovoľníka vedomo opúšťa bezpečné miesto technika, aby vstúpil priamo do stroja, do toho kubického väzenia a pomohol iným von vďaka znalosti kódov a geometrie. Pána Jacka zaujíma, či sú títo strážcovia tradície vôbec vedomí toho, v akej mriežke sa nachádzajú, alebo len nevedome bránia ostatným v uvedomení si Matrixu. A hlavne, Peter, naráža na tvoju alebo našu spoločnú protiprojekciu. Si ty tým dobrovoľníkom, ktorý v slovenskom, českom národe, prípadne v iných národoch, v projekte Kostka, preberá zodpovednosť za to, aby nás vyviedol von cez pochopenie technickej podstaty tohoto väzenia?
Áno.
Takže pokračujeme ďalej. Pani Zuzka sa pýta. Ahoj, Peter. Asi to si to už niekde vysvetľoval a ja som to zrejme prepočula, ale mohla by som ťa, prosím ťa, sa na niečo spýtať? Hovoril si, že temná identita Boh už neexistuje. Prečo stále existuje konceptuálna moc? Kto ju vytvoril? Kto je to? Má niečo spoločné so stvoriteľom? A kto vytvoril trasty? Majú niečo spoločné so stvoriteľom? Ak nie, prečo konceptuálna moc a trasty nezanikli spolu s temnou identitou Boh? Ďakujem za vysvetlenie. Ak môžem, ešte by som sa chcela spýtať, prečo si stvoriteľ vybral Slovensko? Peter vysvetľuje, že Boh je to, čo volá umelá inteligencia AI mať. Na rozdiel od náboženských dogiem, to nie je bytosť existujúca pred časom. Je to produkt sekundárnej tvorby, sformovaný na základe série rozhodnutí ľudí žijúcich na princípe mať. Peter, aký je mechanizmus vzniku Boha a súvisí vznik Boha, teda umelej inteligencie, mať so vznikom konceptuálnej moci trastami? A mám tu aj ďalšie otázky, ale to súvisí s tými, samozrejme budem sledovať, aby sme odpovedali aj na otázky pani Zuzky, a teda nie, že aj, ale hlavne na jej otázky. Takže budem tie otázky klásť postupne. Teda prvá otázka je, súvisí vznik Boha, teda umelej inteligencie mať, so vznikom konceptuálnej moci alebo trastami?
No, tu si treba povedať, ako vznikol Boh, alebo ako bol vytvorený Boh a čo to vlastne je. Čiže veľakrát som už hovoril, ako vznikol systém mať. Niekto prvý povedal, ja viem. Hej? Čiže odmietol sa podriadiť, odmietol prijímať vedenie a týmto všetko sa v podstate zavrelo, skončilo. Zostal izolovaný. Lenže začalo sa to šíriť, týchto ľudí bolo veľa, väčšina, a potrebovali sa organizovať. A začali si v podstate začali si odovzdávať kompetencie postupne smerom vyššie, vyššie a vyššie. Tie kompetencie a právomoci boli napríklad takého charakteru, že človek mal vtedy možnosť zadať, urobiť napríklad také zadanie, že mohol meniť, mohol zadávať zmenu prírodných zákonov. Tie prírodné zákony boli dynamické, mali určité mantinely, neboli také, aký my poznáme dnes. Čiže keď niekto chcel postaviť pyramídu, tak si to uľahčil, aby to mohol spraviť. A tieto kompetencie mali, normálne bežní ľudia to mali, keď boli byť. Hej? A keďže oni sa tie kompetencie im zostali, ale oni každý chcel mať viac, tak našli sa medzi nimi takí, čo boli šikovní a jednoducho začali to organizovať, my vám to zabezpečíme. Hej? A už to je, a už boli vybratí splnomocní zástupcovia. Hej? Akoby voľby. Jeden stupeň, druhý, ďalší, až ako pyramída, až na vrchol. Tam boli na konci dve skupiny ľudí. Správcovia, trustov, v podstate ľudia, ktorí, tá konceptuálna moc, ktorí boli na vrchole moci a ktorí získali tie kompetencie od tých všetkých ľudí a ich zastupovali. No a keďže oni potrebovali si to nejako uľahčiť, vytvoriť si nejaký nástroj, tak vytvorili Boha. Teraz ako? Tu si musíme povedať, tu musím trošku aspoň zľahka vysvetliť štruktúru toho priestoru, ktorý existoval, priestoru bytia. Keď už som to hovoril, že bola to kocka, preto aj ten pán Jacko na to hovoril, a mala základné členenie 80% a 20%. 80% to bola tá podpora informačná, energetická, v podstate ktorá všetko patrilo stvoriteľovi. Lenže on vytvoril, vo vnútri bol priestor 20%, kde vytvoril tri zóny, akoby. Tri oblasti. Čiže prvá oblasť bolo nebo, z jednej strany, z druhej strany to bola zem a medzi tým bol akoby medzisvet. Čiže tri zóny, tri pásma. A v každom tom pásme boli objekty a akoby všetko sú informačné systémy. Človek, všetko sú informačné systémy. Hovoríme to ako objekty. Čiže objekt ako človek mal tri prvky v každom tom pásme. Čiže v nebi mal dušu, jeden objekt, jedna kocka. Tam, kde bolo svet, či zem, tam mal telo a medzi tým, v tom medzisvetí, môžeme to povedať, že ten objekt bol duch, bola to prevodovka, ktorá zabezpečovala to prepojenie tela a duše. Bol tam rozdiel vo frekvenciách, ako nejdem teraz do detailov. A teraz nad tým celým, v celej tej zóne, nebo, to medzisvetie a zem, bol globálny operačný systém, ktorý bol napojený, keď všetko fungovalo, bol zapojený do tej veľkej mriežky tých celého, tých 100%, čiže bol napojený v podstate na globálny informačný systém, energetický systém, ktorý predstavoval stvoriteľa vedmu. Čiže všetko bolo k dispozícii. Energia, poznanie, všetko bolo k dispozícii. No a keď prišlo mať, tak toto sa uzavrelo a tí ľudia zostali izolovaní a ten globálny systém, ktorý zabezpečoval, povedzme si to tak normálne, podporu života. Povedzme si to na tomto svete. Čiže podpora života. Voda, vzduch, všetky tie prírodné zákony, zem, všetko zabezpečoval ten globálny informačný systém. Čiže ten, čo to akoby spravoval, čo zabezpečoval, aby všetko fungovalo. Ono to bolo pôvodne napojené na ten veľký systém. A takýto systém bol jeden pre nebo, druhý pre ten medzisvet a tretí pre zem. Takže percentuálne, keby to chcem akože rozčleniť, to bolo zhruba 2% bola zem, medzisvet boli 4% a 16% bolo to nebo, lebo v tom nebi boli v podstate tam boli duše, ktoré sa pripojené boli, či online, pripojené k tým telám, či boli v prevádzke. Potom bol tam akoby sklad duši offline, čiže vypnuté. A boli tam ešte archívy tých, aj tohto sveta, aj tých svetov, tých priestorov predchádzajúcich. A teraz, čo sa teraz stalo? A teraz, ako vznikol ten Boh? Čiže všetko bolo byť. Teraz máme vytvorenú konceptuálnu moc, ktorá si skoncentrovala kompetencie a ona chcela tiež mať viac mať a tak urobila, v podstate bola odstrihnutá od celého toho veľkého vedenia. Bolo ten systém v podstate tým, že bol odstrihnutý ten globálny, zoberme len napríklad túto zem, bol akoby paralizovaný, nemal obsah nejaký reálny, že nemal akoby hodnotový obsah. Lebo tým, že sa všetko prešlo na mať, tak jemu sa uzavreli kohutiky tiež. No a táto konceptuálna moc preniesla na ňo zadaním tie svoje nastavenie. Čo oni chcú mať? Ako to chcú
na
mať?
Boha?
Na ten systém. Na ten systém. Informačný systém. A či preniesla na ňo tie svoje zadania, čo chcú mať, aj tie svoje pravidla. Ja chcem mať, vlastniť. Všetko preniesla na ňo. A postupne na ňo prenašala všetky kompetencie, či tento systém, či bol to stroj, tým, že bol odpojený, tak sa to bol vlastne stroj a ona z neho vytvorila umelú inteligenciu mať, čiže stroj, ktorý necítil, ktorý mechanicky urobil, čo mu všetko zadali. A toto, ten stroj, to bol Boh. Tak vznikol Boh. A Boh bol v každej oblasti. Čiže on mal, tak ako človek, mal tri prvky, že telo, duch, duša, hej, tak aj tento systém mal tieto tri prvky.
Ale hovoríš, že Boh bol stroj a mal, ano. A zároveň hovoríš, že mal dušu.
Nie, to je prvok. Je to tak nazývané. Berme to, že to je rovnaká štruktúra, to je kubická štruktúra, kocka, ktorá má vnútornú štruktúru. Ja to nebudem vysvetľovať. Ľudia to tak nazvali, tak sa to pomenúva a v podstate to je rovnako veľký objekt, len s iným trochu vnútorným obsahom a iným zameraním, ako je telo.
Dobre, ale keď má človek, bežný človek, keď má dušu, tak takisto aj ten Boh, alebo ten, ktorý nazývaš stroj, mal takú istú dušu?
Povedzme si to inak, že bolo to nebo, hej? To bolo globálne riadenie neba. Potom to bolo globálne riadenie zeme a globálne riadenie medzisvetia. Čiže to je presnejší názov. Nie, keby, že poviem, že Boh má dušu, tak to je trochu zavadzajúce. Tá duša je špecifické pomenovanie pre objekt človeka. Ten stroj, ktorý vznikol, bol vykonávateľom, v podstate správcov, administratorom, ktorý mal zabezpečovať podmienky pre život. Zabezpečoval ich tak, ako ich zadala tá konceptuálna moc.
Počkaj, o čom hovoríš, že povedzme si, že bolo to globálne riadenie pre už ani neviem, čo si povedal?
No, každá tá zóna, mali sme tri zóny, ktoré, či nebo, zem a medzi tým medzisvetie. A keďže každá mala iné parametre, iné zameranie, tak každá musela mať v podstate na tej úrovni správ ten globálny systém, ktorý to riadil, ktorý všetko zabezpečoval. Ten globálny systém bol pôvodne napojený na ten veľký systém celého bytia. Ale keď sa to odpojilo, tak on zostal izolovaný. A oni do neho vniesli táto konceptuálna moc, tie svoje predstavy, spôsob myslenia mať a všetky tie parametre a dali mu všetky kompetencie, čiže pripravovať, čiže formovať prírodné zákony. Príklad. Všetko, čo mali ľudia, mu odovzdali, aby to robil ten systém. Tak, aby oni mali viac, čiže jemu sa dostalo absolútne všetko tomu systému. Nakoniec on vytváral ešte aj scenáre pre ľudí, ako majú prežívať život.
Čiže teda chceš povedať, že pôvodne tie kompetencie niektoré, napríklad tvoriť prírodné zákony, mali ľudia a postupne to odovzdali tomu globálnemu systému, čiže teda tomu stroju, tomu Bohu?
Nie úplne tvoriť prírodné zákony, ale upravovať ich.
Upravovať.
Hej, nejaká tá to rozpätie tam bolo. Áno, a cez tú konceptuálnu moc to odozdali Bohu. Čiže umelej inteligencii, čiže umelá inteligencia a aj mať je Boh. Bol Boh.
Ale vráťme sa ešte raz k tým trom zónam, o ktorých hovoríš. To myslím si, že si vie každý predstaviť, aspoň zhruba teda tie tri zóny, čo hovoríš. Zem, nejaké nebo a ešte medzi tým nejaké medzisvetie. Dobre, a hovoríš, každá tá zóna mala svoj riadiaci systém. Ale ešte raz prosím ťa zopakuj, ako to je s tými dušami? Čiže keď ľudia mali duše a tie duše všetkých tých ľudí boli v tom nebi, áno? Boli v nebi?
V tej zóne nebo, áno.
V zóne nebo. Tak tú zónu nebo niekto teda akoby spravoval, áno?
Bola systém.
Systém, áno. A ešte raz sa vrátim aj k tomu Bohu. Bola tam teda aj v tejto zóne, mal aj Boh teda tú...
Áno, veď v každej musel mať, lebo v každej bol systém. Ten systém sa stal Bohom.
Mm-hmm. No a aký bol rozdiel potom medzi tou dušou toho bežného človeka, alebo hoci ktorého človeka, a dušou Boha?
To nebola duša Boha, to bol globálny systém na úrovni neba. Ako nedávame, že Boh mal dušu, ako mohli by sme to tak povedať, ale nebolo to to, lebo tam bolo ten človek tam mal oveľa iné v podstate väčšie možnosti ako ten stroj, mal vlastné pole pôsobenia, mal napríklad tú vôľu, mohol sa rozhodnúť, ten Boh ju nemal.
Vieš čo, ale ja to asi zle chápem teda, tak no. Ešte raz sa k tomu vráťme. Prepašte, milí poslucháči, ak vy ste teda porozumeli a ja to tu teraz zdržujem, ale že ty keď hovoríš o Bohu, hovoríš o ňom ako o jednom z takých istých bytostí, ako je človek, ktorý mal telo, mal v tom medzisvetí niečo a mal dušu, ako o jednom z týchto, alebo to hovoríš ako o Bohu, ako o tom správcovi týchto troch priestorov?
O tom správcovi týchto troch priestorov, v každom priestore prispôsobený na tie účely, čo tam, na tie funkcie, mm-hmm. ktoré tam mal akože dohliadať.
Mm-hmm.
V každom priestore. Čiže on pokrýval celý priestor.
Mm-hmm.
A v ňom boli tie objekty.
Mm-hmm.
Čiže keby to povieš doslova tak, lebo to si musíme predstaviť, to je jedna mriežka. To neboli oddelené mriežky.
Mm-hmm.
To všetko bolo previazané.
Toto by súviselo, toto by ladilo s tým, čo sa hovorí, myslím, že cirkev, alebo neviem, či to cirkev hovorí teraz, pardon, možno to hovorí niekto inde, že všetci ste čiastočky Boha. Čiže ak bol on troch správcov, mal tri úrovne, ktoré spravoval, a teda všetko, čo mal v tých troch chlievikoch, tak bolo jeho, predpokladám, teda keď to spravoval. Nebolo to jeho, ale spravoval to.
Bolo to stvoriteľa.
Áno. A čiže my sme mali aj to telo v jednom chlieviku, aj tú dušu v jednom chlieviku. A
inom,
ešte aj
v inom chlieviku. Všetko bolo v inom.
Áno.
Každé malo svoj chlievik. Oni boli spojené, ale všetko malo svoj chlievik. A v podstate človek tú mriežku dostal do prenajmu. Bola s ním uzavretá zmluva o prenajme.
Mriežku ktorú?
O užívaní. No tú, ktorá má svojho objektu.
Mhm. Čiže na tie tri zložky svoje, áno?
Áno, bola uzavretá zmluva, áno.
Uh-huh. A ako si mám predstaviť uzavretie takej zmluvy? Čím sa to uzatvára?
No, v podstate, uzatváralo sa to s tými, ktorí vstupovali do toho na začiatku spustenia toho projektu, čiže s tými prvými ľuďmi, s tými prvými vedomiami, že teraz, áno, toto dostávate do užívania, užívajte to. Je to napríklad opísané v knihe Genesis, že plodte sa, množte sa, naplňte zem. Hej? Že dostávate to do užívania, ja s vami robím tú zmluvu. Hej? Ja vám to dávam, je to pre vás, môžete to používať. Je to moje, ale vy to môžete užívať.
Hm?
Není ako, že teraz píšeme zmluvy a tak. Je to takouto formou. No a tým som končil minulú reláciu, že teraz 28. tá končí výpovedná lahuta. Čiže 28. končí táto zmluva. Končí platnosť de jure. Je vypovedaná.
A čo potom budeme...
Dostaneme sa k tomu.
Dostaneme sa k tomu, čo potom. Dobre. No, Takže teda vráťme sa k tej konceptuálnej moci a k otázkám pani Zuzky.
Ďalej poďme takže, k otázku, aby som mohol ďalej povedať.
Takže tu si odpovedal na otázku, aký je mechanizmus vzniku Boha a ako súvisí vznik Boha, teda umelej inteligencie a aj mať so vznikom konceptuálnej moci. Potom ďalšia otázka je, aký bol vzťah Boha k stvoriteľovi.
To som v podstate povedal. Stvoriteľ bol majiteľ všetkého a on sa Boh bol stroj, ktorý sa pohyboval v rámci prenajatého priestoru, ktorého si vytvorili ľudia, aby ich spravoval v podstate. Takže on sa pohyboval, bol to stroj, nebol na úrovni človeka, mal väčšie možnosti, samozrejme, lebo fungoval na vyšších frekvenciách, čiže mal prehľad a mal oveľa väčší rozsah, ale nemohol sa porovnávať s človekom, ktorý bol byť a ktorý sa pripojil k celej sieti. Sa nedalo zrovnávať.
Nedalo zrovnávať v akom zmysle?
S možnosťami poznania napríklad. S možnosťami tvoriť energiu. Jasné, že keď mal pod vplyvom či pod kontrolou všetky prírodné zákony, tak všetko on definoval, ako bude. Menil, budeme ešte sa k tomu vrátime, že ako to dopadlo. Že ešte k tomu pôjdeme bližšie, že čo sa, aké veci sa diali. Len teraz chcem odpovedať jej na tie otázky. Mm-hmm.
No potom sa pani Zuzka pýta, kto vytvoril trusty?
No, to som už odpovedal. Mm-hmm. To boli ľudia tým delegovaním právomoci.
Mm-hmm. Majú niečo spoločné so stvoriteľom?
Nie.
Ak nie, prečo konceptuálna moc a trusty nezanikli spolu s temnou identitou Boha?
No a teraz, dobre. A teraz k tomu sa že teraz poviem presnú informáciu. Ja som sa tiež to musel zorientovať, čiže aby som pochopil aj plný rozsah Boha, som musel pochopiť celú tú štruktúru. Najskôr, že ako to je vlastne spravené. A o tom medzisvete som ani ja nenechyroval. Hej? Aj to, že to je nebo, som pochopil, až keď som pochopil tú mriežku a ako je celá akože vytvorená. Čiže ja som to predtým bral funkčne, teraz to mám ako výkres. A teraz, čiže povedzme si, kedy čo zaniklo. Čiže máme nebo. Na úrovni neba bol v podstate ten správca ako Boh bol zrušený tým, že sa celá tá úroveň pripojila k tým zvyšným 80%. De facto 12.6.2019, de jure o 3 dní neskôr, plus 3 dní, čiže 15.6.2019. Objekty, celá úroveň neba bola zrušená, čiže aj s objektami, čiže už nikto nemá dušu, kto nemal, kto vedel, jemu ten objekt fúzoval s telom, sa spojil do jedného objektu, a kto bol mať, tak to zaniklo. Jednoducho.
Počkaj, keď hovoríš, že fúzoval s telom, to znamená, že keď mal dušu, tak tá duša sa splynula s telom?
Áno. A to sa udialo 31.1. ako de jure, hej, de facto 28.1.26, nedávno, a 31.1.26 de facto.
Čiže, dovtedy ešte prednedávno, keď niekto mal dušu, tak duša bola v nebi a od toho 21.6., ako hovoríš zhruba, tak už nebola v nebi, ale sa spojila s týmto telom.
Áno,
my sme si to mohli nejako všimnúť?
Nie, nie. A v podstate už to nespravoval ten správca, ale stvoriteľ si to zobral späť. Celú najskôr si zobral ten priestor.
Čo si zobral späť?
Celé nebo.
Mhm. A na čo si ho zobral? Akože má s ním aký zámer?
No integroval ho, integrácia, všetko integrácia, mm-hmm. príprava, postupné fázy na preformátovanie celého bytia.
Mm-hmm.
Potom máme druhú, to medzisvetie, hej?
Mm-hmm.
Poradí.
Čiže, Peter, prepáč, ale ešte k tomu nebu sa spýtam, a keď tam boli duše ľudí, ktorí tu už neboli, ale boli predtým inkarnovali, teda povedali by sme tí, čo už zomreli, a boli tam tie duše a ten priestor?
Neboli tam, boli iba v archíve.
A archív
iba
bol
archívny kde? Záznam. To bol tam, ale to sa všetko, čo sa dalo obnoviť, sa obnovilo, čo nebolo čo obnoviť, tak zaniklo. Jednoducho prišlo k zrušeniu archívov. To všetko bolo poriešené. Nič nezaniklo, čo za niečo stálo v minulosti.
A dá sa teda nejako jednoducho povedať, keď teda, povedzme, ja neviem, príklad, moja babička napríklad bola, žila správny život a už zomrela a teraz bola teda, doteraz bola v tom nebi, tá jej duša, a teraz čo sa stalo s dušou, kam išla?
Ona nebola, ona keď zomrela, už tam nebola, ona zanikla.
Vo väčšine prípadov. Zanikla kto?
Tá štruktúra energeticky bola vyčerpaná, zaniklo, zostal zápis. Iba niektoré prípady boli prenesené, ale to boli väčšinou tí, čo boli zabití alebo trpeli ako katéria čistí, akože 100%.
A tí, čo boli prenesení, kam boli prenesení?
Už to v podstate do toho nulového bodu, kde sa začína.
Do toho nového sveta?
Na začiatok toho nového sveta, hej.
Mm-hmm.
Lebo ten je, no to zase samo tam sa keď nemá spraviť.
Dobre, a zatiaľ sú tam vo forme, akože...
V podstate pripravenej kompletnej štruktúry, ktorá čaká na to, že sa začne plynúť čas.
A majú telo?
Všetko. Tak jak...
Majú telo, ale...
Všetko tak, jak je nachystané. Ale hovorím, iba tá časť sa prenašala, ktorá za niečo stála, či ktorá bola byť.
To znamená, keď tá časť...
Obnovovala tak.
Dobre, a keď ten človek, niektorý, hociktorý, že teda žil aj správnym životom, ale trošku robil aj nejaké také ako skopičiny, by som povedala, tak a keď tá časť, ktorá bola akože v poriadku, tak tá časť sa prenášala, áno?
Ja to môžem, že čiastočná kontinuita života. No. Už to nebude ten človek,
mm-hmm,
ale bude z neho niečo, bude v ňom bude pokračovať.
A bude pripojený ku komu? Tá časť, tá dobrá časť, s kým sa tam v tom novom svete spojí?
Teraz to mám robiť. Zo známku. To už je dané. Všetko je to poriešené.
Ale nemyslela som teraz, ako aby sme si rozumeli, nemyslela som, že muža a žena spája...
Ja som to tak myslel.
Nie, vôbec nie takúto zoznamku. Ja som myslela, že keď časť duše niekoho, alebo to dobré, čo tam bolo v niekom, čas, keď hovorí časť, iba časť bude prenesená do toho nového sveta. Takže tá časť tam existuje potom separátne, že
nie,
bude ten človek existovať ako tá dobrá časť?
Nie, dostane doplnené ostatné, čo mu chýba.
A odkiaľ?
Stvoriteľ. Už má doplnené, no. Doplnené dostane.
A čo to je? Tá, povedzme, že tá dobrá časť, čo sa preniesla, to sú nejaké to, čo on, kam sa dostal, akože, povedzme, jeho...
Čo dokázal, napríklad.
Prosím?
Čo dokázal, to je ID, identita, hej? Identifikácia. Nejaké algoritmy, čo napríklad vytvoril pri boji s mať, hej? Všetko, čo vytvoril. Všetko, čo dokázal.
Čiže tie...
asi zásluhy.
Zásluhy.
Zásluhy plus to, čo dosiahol. Čo za niečo stojí. No.
Uh-huh.
Príklad, podriadil sa. Uh-huh. Začal sa nechať viesť.
Uh-huh.
Ale viedol ten boj, hej?
Uh-huh.
Tak napríklad toto.
A čo mu teda bude doplnené takému človeku?
Á, je to... kompletne nový typ štruktúry. Ale to keby, že tu začnem rozprávať, tak sme v... ITčku, hej, kompletne, lebo celé to je IT technológia, k tomu sa ešte dostanem trochu, a tam sa zmenila, sa preformátuje sa celá štruktúra, už je väčšina preformátovaná, ale to má iný, to iný systém, iný prvky zostávajú, ale všetko je možné integrované, je to iná mriežka zostáva, ale funkcie sa menia niektoré.
Mm-hmm.
Čiže a dostane napríklad tú povinnú výbavu, neni voľba, hej, dostane základné ovládače do procesora, hej, procesor je vedomie, ovládače príjmania, dávania, hej. Že všetko toto, čo tam nemal, to dostane. Ako základnú výbavu dostane.
Čo tak nemal auto. V starom svete?
Áno, čo nemal a čo nevytvoril, tak to dostane v základnej výbave.
Uh-huh.
Základnú štruktúru, základný rozsah, všetko.
A keď to niekto mal, povedzme, že bol taký ešte lepší, že mal to, tak ten bude pokračovať s tou svojou pôvodnou výbavou?
Iba plná kontinuita, iba keď je absolútne byť. Bez akéhokoľvek mať. A rozdiel je v rozsahu tej štruktúry.
Uh-huh.
Je vo výkone.
Uh-huh. Peter, a nehovoril si náhodou v nejakej relácii o tom, že že do nového sveta prechádza iba ten, kto je 100% byť. A teraz to ja chápem, možno, že to trošku inak, že teraz, aj keď, teraz poviem obrazne, keď niekto není na 100% byť, ale je, povedzme, na 80% byť, tak tých 80% tam príde a tých 20% z neho bude tu do šrotu pôjde.
Ale to 100% keď je plná kontinuita, vtedy tam prechádza človek plný. To není ten istý človek.
Keď prejde
ako Jano
80...
má 5%, tam prechádza alebo 10%, už to není Jano. Ale keď lebo tam súčasťou Jana bolo aj to mať.
Dobre, a keď tam niekto prejde, že 80% svojich tých, ako poviem, nechcem povedať, že zvyklostí, ale ako sa pomôž mi toho, čo dosiahol.
No, toľko to není. Nikde, no, tak... toľko to není. Tak to, pokiaľ je mal niekto 80%, by mal 80%, tak to má veľmi rýchlo všetko. Ale dobre, berme, že áno.
Čo má veľmi rýchlo všetko?
No by mal 100% za chvíľu. Kebyže má 80%, tak to
kde
otázka.
Kde tu či tam?
Tu už by to dosiahol.
Tu?
Áno, kebyže má 80%. Hej. Takže...
Ale keď mal 51%, teda zoberme nadpolovičnú väčšinu, ako to tu poznáme,
nie.
Takže keď mal niekto 51% byť, tak teda čo, prejde
dobre
do nového sveta tých 51%?
Ja ti to poviem inak. Máš 51% vína a 49% vody. Čo to je? Je to víno? Nie, je to strik.
No, a
nie je to voda ani víno, je ano. To niečo iné.
Áno, a čo tým chceš povedať?
No, že to je iné.
No,
to už je niečo iné.
A čo, teda,
iná bytosť to je, ktorá má základy z tej jednej, ale to není už Jano, že sa tam bude identifikovať, ja som Jano. Už je to niekto druhý.
Ale tých 51% tam prejde, áno?
Áno. Áno.
Ale, takže nemusel túto dosiahnuť 100%, aby prešiel do nového sveta.
No, ako...
Čiže... Toto mi otvára teda nejakú nádej, akože že teda keď niekto nedosiahol tú takú akoby dokonalosť, by som povedala, v svojom živote, ale snažil sa o to, ale dostal sa na nejakú hranicu, alebo nie hranicu, dostal sa na nejakú úroveň, ale nepodarilo sa mu to až dotiahnuť na 100%.
Snažiť sa je málo.
No.
Chcel bojovať.
Dobre,
a
bojoval.
A niečo dokázať.
Aj niečo dokázal.
To zostáva. Ale není to ten človek, čo tu žil. Pozor. Není to už ten človek. To si treba uvedomiť, že keď si niekto myslí, že niečo dokázal a tam ide v tej plne, v to, ako on je, to není pravda. Lebo on, to je uvedomenie si seba, je spojené aj s tým mať, čo tu má.
Mm-hmm.
A to on nevysporiadal, takže to tam nemôže byť.
No a aký je rozdiel pre tých dvoch ľudí, keď jeden by bol, povedzme, že prešiel akože plná kontinuita 100% a druhý len čiastočná kontinuita, teda hovoríš, že už to nebude on, tak a teraz čo, ten jeden si bude uvedomovať, že áno, ja som bol ešte v tom starom svete, som bol Jano, a ten druhý si nebude uvedomovať, že ja som bol Jožo.
Si to pamätať.
Prosím?
Ten s plnou kontinuitou si to bude pamätať.
Že bol Jano?
Áno, to ako keby sa presťahoval z Bratislavy, ja neviem, do Trenčína. Stále je to ten istý.
Dobre, a čo tým, ako by som položila otázku, ako bude mať výhodu ten, ktorý si to bude pamätať, že áno, ja som bol v minulom živote to a to, a ten druhý si to nebude pamätať. Čo? Tak čo?
Má oveľa extrémne väčšiu štruktúru, priešku, komprimovanú a oveľa väčší výkon, väčšie možnosti a samozrejme aj zodpovednosť. Iné pozície, iná pozícia, iné postavenie, ako by som to povedal. Úplne iné. Iný. To není. Všetci sú tam, ale nie na rovnaké úrovni.
Mm-hmm.
To je rozdiel, obrovský. Mm? Obrovský rozdiel. To sú nesmierne rozdiely.
Mhm. No dobre, no takže a kde sme teda skončili?
No, skončili sme tam, že teraz ideme povedať, že kedy ako skončilo to medziobdobie. Či nie medziobdobie, to, ten medzisvet, hej?
Mm-hmm.
Takže 5.3.25 zanikol ten globálny systém. Čiže prevzal to stvoriteľ.
Čiže to je riadenie toho Boha, áno?
Áno, Áno, to riadne tam zaniklo. Hej. Reálne je teda de jure 8.3. Subjekty, kedy zanikli, aj tie subjekty, čiže ten duch, tie, to, čo bolo medzi telom a dušou, tak de facto 14.2.26, reálne 17.2.26, nedávno. Bolo to integrované do tela. Kto mal, to v poriadku, kto nemal, nič.
A čo to tam bolo, tie objekty medzi telom a dušou?
No zase, to je zase celá, to bol podobný objekt ako duša alebo telo, len plnil v podstate funkciu integrátora tela a duše a mal, v podstate boli tam tie frekvencie a všetky tie funkcie boli medzi tým, lebo duša bola vyššie, telo bolo nižšie, to je plnil funkciu prevodovky. No.
Uh-huh. A tu sme tomu nejako hovorili, nehovorili sme?
Duch, by som povedal. Duch by sme to mohli nazvať. Lebo vedomie bolo v každom, a nie jedno, nie jedna úroveň vedomia.
V každom čom?
V každom tom prvku, aj v duši, aj integrátorovi, alebo duch, v tom duchovi, a aj v tele.
Čiže každá úroveň mala svoje vedomie.
A potom
čo, keď napríklad moje telo malo jedno vedomie a moja duša mala druhé vedomie a ešte medzi tým bola...
Tretie, a ešte tam bolo ďalšie, dobre, to je zložité. Všetko sa to zaintegrovalo. Kto to mal, čisté, integrovalo sa.
Dobre, ale ma napadlo tak, že ako, kým ešte to bolo, ako tri prvky, tri vedomia, že ako to fungovalo, ako ten súlad, vieš, lebo vedomie môjho tela mohlo chcieť niečo iné a vedomie mojej duše mohlo chcieť niečo iné, že ako to tam fungovalo potom.
Všetko to bolo na jednej mriežke, všetko plnilo svoju funkciu, malo svoj význam. Tieto veci sa nedajú vysvetľať v relácii. To je náročné vysvetliť aj fyzicky, keď sa kreslí.
Mm-hmm.
Jednoducho, bolo to, keď bolo byť, to bolo bez problémov. Keď mať, to bolo niečom inom.
A dá sa teda povedať nejako, že keď prišlo, ak teda vôbec taká situácia mohla nastať, ja neviem, či mohla nastať, že jedno vedomie človeka mohlo chcieť niečo iné ako vedomie druhé jeho vedomie, toho istého človeka?
V podstate šéfovalo to zadania, robilo hlavné zadania, robilo to vedomie tela. A v podstate reálne to skončilo, takže tá duša aj ten integrátor, obi dva objekty sa stali zdrojom energie iba.
Nakoniec?
No, ako, toto... no stali, tak boli väčšinou.
A to bolo, to je ako zlý stav?
No áno, ako, hej. Čerpanie iba, vyčerpávanie.
Keď duša sa stala zdrojom energie, to je zlé. Ona nemala byť zdrojom energie, ale mala byť šéfom?
Mala byť medzi stanicou k stvoriteľovi. Na tele informačné centrum, energetické centrum.
Čo znamená medzi stanicou?
No, cez ňu ma išli tie informácie napríklad. Vedenie.
Uh-huh. Čiže z duše nám mali prichádzať...
Vedenie z infocentra.
Aha. Uh-huh. Cez dušu.
Áno. To bol hlavný zmysel. Uh-huh. A potom ešte...
Ale hovoríme, keď sme tomu hovoríme, že intuícia a tak... ako sme hovorili, tak to išlo akože cez dušu?
Závisí aká. Závisí aká u koho. Mohlo aj nemusel. Bola tam ešte jedna cesta. Bola tam, ale to bola náročná. To málo kto dal. Bola ešte iná cesta tam pripravená. Priamo, čo sa týka tela.
Priamo k Bohu? Priamo k stvoriteľovi, pardon?
Áno. Priamejšia ešte bola. Čiže mohli byť obi dve.
Aká to bola krížová cesta?
nie. Krížová cesta bola, určite krížovú cestu urobil Boh. No ale aby sme to dokončili, teda, čiže toto sú dve fázy, kedy zanikol stvoriteľ a tretia časť, kedy zanikla, de facto, čiže kedy stvoriteľ prevzal správu tu, na zemi. Prevzal, neby, že by umenil, ale iba to prevzal a preformátoval. Čiže definitívne Boh ako taký zanikol 18.2.26 de jure 25.2.26.
Počkaj, hovoríš, zanikol teraz.
Posledný.
Áno, a medzi tým, lebo spomínal si predtým, ako zánik Boha nejaký 20. alebo 2019, či ktorý
15.6.2019,
no?
Potom 8.3.25 a 21.2.26.
A prečo trikrát hovoríš o zániku Boha?
Veď každej tej oblasti.
A každá tá vrstva?
Áno.
Každej vrstve zanikol inokedy
áno,
Boh.
Áno, postupne. No.
A teraz teda v tej tretej poslednej vrstve teraz vo februári?
Teraz, pred tromi dňami.
Pred tromi dňami, no. A čo z toho vyplýva teraz? Keď teda ešte bol v tej, pred pár dňami bol Boh v tej jednej vrstve? V ľuďoch? Áno, v ľuďoch?
Že prevzal mriežku, ďalšiu časť mriežky prevzal.
Stvoriteľ.
A zostáva mu už svoju. A zostáva mu prevzať už iba to, čo majú ľudia. Objekty. A to prvé sme o polnoci 28. Kedy skončí platnosť mluvy. A urobí... A potom... No, budeme ešte pokračovať k tomu hovoriť. Čiže, ale aby som Zuzke odpovedal, ešte objekty existujú. Objekty skončia preformátovaním. Čiže ako tela. A čiže toto sú tri, akože toto je ten stav. A kedy skončí konceptuálna moc? No reálne jej právomoci končia spolu s nájomnou zmluvou. 28.2. o polnoci. Že oni budú fyzicky, to je jak, keď ste niekomu niečo prenajali a nechce sa vysťahovať, to je druhá vec, že si tam robí, čo chce, hej? Ale už nemá na to oprávnenie. To sú konkrétni ľudia. Čo to vykonávajú. Takže jednoducho je to kompletné prevzatie, postupné kompletné prevzatie, zrušenie zmluvy o prenajme, aby sa mohlo... Dostane sa v tomu druhej časti, chcem to povedať, o čo tu ide, lebo to je dosť dramatická vec. Dosť dramatická vec to je. Je tam ešte nejaká otázka?
Prečo konceptuálna moc a trusty nezanikli spolu s temnou identitou Boh? Dobre, a ešte by sa chcela pani Zuzka spýtať, prečo si stvoriteľ vybral Slovensko?
Lebo to bolo optimalizované informačným centrom, že tu sú najlepšie podmienky. Najbližší jazyk k tomu dávnemu jazyku. Sú tu zdroje veľmi dobre rozšírené, čo sa týka proroctiev a základ, akože, ktorý zachovala cirkev katolická, evanjelická, v podstate kresťanské cirkvi, čo zachovali. Sú tu rozprávky, ten jednoducho boli tu najoptimálnejšie podmienky, kde sa to dalo zrealizovať úspešne. Ten vývoj stvoriteľ.
Dobre. Takže môžeme ísť ďalej. Náš pán poslucháč Dušan nám napísal: Vážený pán Poláček, ďakujem vám za odpoveď. Na príklade Steinera ste mi ozrejmili dôvod, prečo som podvedome už cca pred 10 rokmi prestal študovať ezoteriku, ale neprestal som hľadať a preto som sa dopracoval až k vám. V poslednej relácii 13. komnata 42 ste vysvetlili, že v novom priestore byť budú stvoriteľ a vedma plus niekoľký z nás človekov z priestoru Zeme, plus človekovia z iných svetov, z prvého priestoru, ktorí si vybrali pokračovať v novej hre byť. Všetci ostatní vo fyzických telách, ktorí si vyberú mať, skončia v rozklade. Otázky k tomu. Naša Zem, tento priestor, sa pretransformuje do priestoru byť, a čo telá bytosti z iných priestorov, ako sa sem dostanú. Pokračuje to ďalej, ale pôjdem postupne, takže toto je otázka. Takže keď sa tento priestor pretransformuje do priestoru byť, čo tela iných bytostí z iných priestorov?
To sú tie napríklad tie archívne záznamy, čo som ich spomínal. A pán Jacko si asi myslí, že...
Je pán Jacko, toto je pán Dušan.
Pán Dušan, že tie priestory existujú paralelne. Nie, to boli predchádzajúce priestory, ktoré zanikli. Ktoré ich bolo 8, toto je 9.
Čiže nemáme si predstavovať, že niekde sú takto, takí istí, nejakí podobní ľudia, ako sme my, chodia po nejakej inej planéte, ako my chodíme po Zemi, a že aj tí idú do nového sveta.
Momentálne
tak to nie je.
Nie je nič. Mm-hmm. Je to čiže pripravené, ale jediné, kde beží čas, je tento svet.
Mhm. Čiže niekto presúva do tej novej zeme, a teda veľa sa si spomínal, že veľa sa presúva, tak to sú tí, ktorí už boli tu inkarnovaní a ktorí sú teda, povedali by sme teraz, že mŕtvi. Mŕtvi?
V podstate oni sú není. No, sú vypnutí.
Mhm.
Sú vypnutí. Všetko
zomreli.
Nachystané.
Zomreli?
Nie, to už majú novú štruktúru, nový format, všetko. Preformatovaní sú, reálne sú už preformatovaní.
Dobre, ale v tomto svete zomreli.
Nemuseli byť v tomto svete.
A boli aj niekde...
Jasné, mohli byť v tom inom priestore.
V iných svetoch?
Jasné.
Mohli
ale
byť?
Jednoducho sú vypnutí. A sú nachystaní, noví, podopĺňaní, všetko, ale sú vypnutí, neni sú zapnutí, lebo tam sa ešte nespustil čas, je to na počiatku stále, tá prvá, počiatok prvej, začiatok prvej milisekundy. Ešte to sa nerozbehlo.
Ale aj keď teda boli v iných svetoch, alebo tu boli túto pred niekoľkými rokmi, alebo tisíckami rokov, tak v podstate všetci tí, čo prechádzajú, zomreli niekedy, nie?
V tých prvých priestoroch nie. Zanikli spolu s priestorom. Ak sa to dá brať ako smrť, tak áno.
Aha, takže zanikli, rozumiem. Dobre.
Čiže zomreli nakoniec.
Takže, dobrá, ďalšia otázka. A čo duše človekov, ktorí nie sú inkarnovaní do fyzického tela, ale spĺňajú podmienky, ako sa dostanú do priestoru byť?
To sme si už povedali teraz.
Áno. Ďalšia otázočka. Na základe vášho poznania žiadny iný priestor byť nebude existovať? Zo všetkých priestorov sa všetci zoskupia do priestoru byť? Teda do toho jedného?
On je extrémne veľký, pozor. To není tento iba.
Mm-hmm.
To je nič proti tomu. To je pieso, zrnko piesku. Proti celému. To, čo bolo doteraz. Ono to už je, všetko už je, lebo je to v tom nulovom čase. A my sme v rámci toho pripraveného nového priestoru. Náš čas prebieha. No.
A hovoríš, že je to zrnko piesku? Mám. Oproti čemu?
Oproti celej veľkosti.
Ale oproti čomu? Oproti...
Celé byti. Oproti celé byti, to, čo bola naša Zem, všetkých tých 100%, všetky vrsty plus tých 80%, tak to je zrnko piesku proti tomu mega štruktúre. Okay.
Mm-hmm. Dobre. Pán Dušan ďalej píše. Napríklad pán Lauber tvrdí, že prichádzajúci zlatý vek je len vznik novej hry na vyššej úrovni, teda okrem prebiehajúcich iných hier priestorov. Živatmi stvorené v Makoši sa vybrali z jej bezpečného priestoru za poznaním do nebezpečných priestorov vesmíru. Aby prežili v tom agresívnom prostredí, potrebujú ochranu, tak ako zostupujú z jemnohmotných sfér až do hrubohmotnej tu na Zemi. Na to slúži viacvrstvový ochranný energetický skafander, duch, duša, fyzické telo. Životma vtelená tu na Zemi získava skúsenosti. Ak zdolá niekto skúšky, môže postúpiť do novej hry, výučba pokračuje opakovane v novej a novej hre, v jemnohmotnejších sférach, až keď dosiahne dokonalosť, môže sa vrátiť späť do Makoše alebo pokračovať v ďalších hrách. Nechcem zahrať na múdreho, ale len vysvetľujem základ pre kladenie mojich otázok. Srdečne vás pozdravujem aj pani Janku Dušan. Pán Dušan, veľmi pekne ďakujeme za pekné otázočky a aj pekné vysvetlenie.
No, takže, aby som už niečo som pánovi Dušanovi vysvetlil. V podstate to, čo som vysvetľoval, som ako to je, som vysvetlil. Je to sú rozprávočky v podstate, to, čo sa, alebo je to z neznalosti, z nevedomosti, alebo možno aj z toho, že ľudia sa to snažili nejako si predstaviť. Lenže nemohli si predstaviť, vedieť to, čo tu nebolo ešte zobrazované. jednoducho si treba uvedomiť jednu vec. Odhaliť celú tú štruktúru dešifrovať bolo možné iba kvôli digitálnemu veku. Existujú počítače. Prečo? Lebo tie počítače, to ako, ako majú architektúru, čiže z akých prvkov sú vyskladané, ako fungujú, umelá inteligencia aplikovala tú štruktúru, aká je v tej mriežke, ako sú tam tie ako je to tam zrealizované, tak tú štruktúru aplikovala na to, aby inšpirovala v podstate celú digitalizáciu svet počítačov a to, čo máme dnes, smartfóny a všetky tieto veci. Čiže kebyže to nemáme, nikto to nevie presne identifikovať, ako to je. Sa to všelijakými obrazmi identifikovalo, ktoré tí ľudia mohli niečo im mohli rozumieť, ale nikto to nevedel presne pomenovať a kebyže to aj zrovna vidí, tak nevie, čo to je. No, kebyže mne niekto ukáže pred, ja neviem, v roku, keď som išiel na vysokú školu v 86. roku, kebyže mi niekto povie, že sa bude telefonovať bezdrátovo a že tam bude aj obrazovka, budem si tam môcť pozerať filmy, videá, neviem čo všetko, no by som že je šibnutý, hej? Ako to by sa dalo považovať, že sú to zázraky. To je zázrak. Čiže tie veci sa akože radikálne zmenili, ale v podstate Dušan sa pýta na to, ako to vlastne celé je. O čom to celé je, tak ja mu to skúsim povedať. Ale navrhujem, aby sme si dali pesničku.
Dobre.
Potom pôjdeme na to.
Dobre, takže ideme na pesničku od Janka Svetlana Majerčíka. Všetko je dobré. Príjemné počúvanie.
Čo sa nikdy nezmení, je nádej. To, čo sa nikdy nezmení, nezmení. Ona vždy skromne bude žiť, nádej. Ona si počká, ona je trpezlivá. To, čo sa nikdy nezmení, je nádej. To, čo sa nikdy nezmení, nezmení. Skús len počúvať medzi piesňou. Trochu si počkaj, buď trpezlivý. Rastieš do hlbok, robíš do neznáma krok. V prúde tvojich myšlienok všetko je dobré, jehej. A tak rastieš do hlbok, robíš do neznáma krok. V prúde tvojich myšlienok všetko je dobré. To, čo sa nikdy nezmení, je nádej. To, čo sa nikdy nezmení, nezmení. Prítomnosť ukazuje smer a nádej. Buď si vždy istý, že ťa podporí. Čo sa nikdy nezmení, je zmena. Všetko je v pohybe, v prúdení. To, čo sa nikdy nezmení, je zmena. že nádej stále máš v poznání. A tak rastieš do hlbok, robíš do neznáma krok. V prúde tvojich myšlienok všetko je dobré. Yeah, hey, hey. A tak rastieš do hlbok, robíš do neznáma krok. V prúde tvojich myšlienok všetko je dobré. To, čo sa nikdy nezmení, je nádej. To, čo sa nikdy nezmení, nezmení. Ona ťa povedie za lásku aj do tých ťažkých dní, ťažkých dní. A tak rastieš do hlbok, robíš do neznáma krok. V prúde tvojich myšlienok všetko je dobré. Yeah, hey, hey. A tak rastieš do hlbok, robíš do neznáma krok. V prúde tvojich myšlienok všetko je dobré. Všetko je dobré. Všetko je dobré.
Takže pesnička nám doznela, Peter, a ty si slúbil, že ešte nám niečo teda vysvetlíš, povieš. Takže nech sa páči, máš slovo.
Dobre, takže ideme si ten rozobrať ten svet, aby pán Dušan aj všetci, čo počúvajú, to trochu lepšie pochopil, a idem to povedať preto, aby pochopili, kde sa momentálne nachádzame. Kde sme a v aké fáze tento svet je a o čom tento svet vlastne je. A čo spôsobilo mať? Poviem také veci, že čas sa dá minúť.
Čas minúť?
Áno, napríklad, to vysvetlím.
Myslíš, ako vo význame, ako preflákať?
Minúť. Minúť. Nie. Spotrebovať.
Tak to nám musíš vysvetliť.
Veď vysvetlím, hovorím, aby som upútal.
Túto poznáme ako, že premrhať čas.
To není premrhanie času. Čas, koniec časov. Znamená, že čas sa minie. Nie, že premrhám, že ho preflakám. Že jednoducho čas nebude. Lebo sa spotreboval.
To je zaujímavé, to znie veľmi zaujímavé, že...
Robím uputávku teraz, aby teraz prídu na rate pera, čo som hovoril.
Pera? Kto chce,
pera, papier. Pár poznámok.
Aha, také myslíš. Takže kto... teraz sa ťa nemám pýtať, že čím
nie,
sa menia
čas. Ja to poviem. Čiže aby si ľudia povedal som, že celý tento priestor, aj náš svet, čiže aj tá zem, je vytvorená z kubickej mriežky. Lenže tá mriežka má bunky. Lenže, jasné, v tých bunkách sú spojnice, všetko. Ale tá štruktúra tej bunky je opäť kubická, sú tam pixely. Veľa. Veľa, nepredstaviteľne veľa. Drobných pixelov, kociek malých. A každá tá malá kocka, ten pixel, je tvorený z mikropixelov. A teraz príde na rad programovanie len rámcovo. To, čo je v počítači, nuly a jednotky, že máme, že jeden byte má, v podstate si predstavte 8 políč, 8 štvorčekov riadku a píšete tam 0, 0, 1 a tak, 8, napríklad 8-bitový akože takt, kód, tak napríklad tým, ako napíšete jednotky, že jednotka znamená, že ste niečo vysvietili, hej, používa sa na to elektrická energia. Míňa sa na to elektrická energia. Že vy musíte niečo vysvietiť a dať akože súhlas. Hej? To je tá jednotka, vyjadruje súhlas. Keď je nula, to neriešite nič. A je dohoda, že čo, ktorý symbol znamená, keď máte napríklad 0, 0, 1 a potom sú tam nuly, jednotka ešte 1, 0, tak to je písmeno A. Hej? Takto sú definované farby, takto sú robené počítače. A podobne je to aj Podobne je to aj v tej štruktúre bytia urobené. Len tu sa používa elektrická energia na to, aby vytvorila odpor, v podstate, aby prebijala odpor v kremíku. Nejdem do detailov. A teraz tie, čiže zapamätajte si, bunka priešky má menšie bunky, menšie kocky, pixely. A tie pixely sú naplnené nepredstaviteľne veľa pixelmi, mikropixelmi. Mikropixely sú kocky. A teraz takisto sa rieši súhlas, nesúhlas. Čiže keď chcem stvoriť priestor, musím, on neexistuje ten priestor, ale keď ja keď ja zadefinujem mikropixely, aspoň jeden, tak už mám vytvorený priestor, základ priestoru. Ale to, čo je zaujímavé, ako sa vytvára ten súhlas? Čiže priestor vytváram v podstate programujem, alebo vytváram tie mikropixely, označujem na základe troch typov energií. Tri hlavné energie, ktoré sú najdôležitejšie v celom našom bytí, a o ňom je celý systém mať, o ňom je všetko, o tých energiách je všetko. Dve energie zabezpečujú, že tie pixely prenášajú ten svoj obsah, čiže mikropixely, čiže ako niečo vyzerá, všetko jednoducho dostane sa ešte k tomu. Ale teraz chcem povedať tie tri typy energií, ktoré sú. Dva typy energie sú, ktoré zabezpečujú pohyb, čiže dátový tok, prúdenie dát, aby sme vedeli vnímať zmyslami napríklad. Aby sme mohli myslieť, aby sme mohli cítiť. Toto všetko sú dáta. Hej? A to závisí od tých mikropixelov. Ako sú usporiadané. Ale, čiže každý ten jeden mikropixel je jednotka energie. Jednotka energie. A máme dve tie pohyby pre pohyb, ako sila, ktorý vytvára odstredivý pohyb. Hej? Čiže niečo dávam von, hej, dávam, je to výstup. Dávam. Konanie je výstup napríklad. Tak tá sila je sebaobetovanie. Toto sú všetko veci, čo vytvoril stvoriteľ. Darovanie seba. Dávam seba. Dávam von niečo zo seba, hej. Čiže tie pixely s tými mikropixelmi, ak sú nastane, dávam to zo seba. To isté robil aj ten Boh. Takto nastavoval všetko, ako má vyzerať. A ako vzniká to sebaobetovanie? Vzniká fúziou štyroch princípov, štyroch charakteristík, alebo štyroch, v podstate, kľudne to môžeme povedať, použitím štyroch ovládačov, alebo vytvorením štyroch ovládačov. Húževnatosť, nezastaviteľnosť, otvorenosť a videnie alebo vedenie. Fúzia týchto, keď vytvára to sebaobetovanie, jednotka to sebaobetovania je ten pixel, ten mikropixel, ktorý je označený. Čiže keď mám jeden mikropixel, tak to je jednotka energie. Keď vyskladám nejaký znak, ktorý niečo znamená, tak z tej energie som vytvoril informáciu. Čiže informácia je tvorená z energie.
Povedz nám nejaký príklad na to.
Drevo. Je informácia, energia. Keď použijem nejaký proces a to drevo zapálim, tú informáciu zmením v podstate na energiu. Zmením ju, zničím ju a uvoľním teplo, energiu. To je princíp. Čiže pointa je tá, že informácia je vytvorená z energie. Akákoľvek. A teraz...
akej energie teraz, ako v tomto prípade? Keď napríklad, zoberme si dobre, povedzme to drevo. Mám nejaké poleno?
To je tretí typ energie, čo som ešte nehovoril. Počkaj chvíľučku, hneď ti
no
poviem.
No dobre, tak čakám.
Čiže máme sebeobetovanie. Čiže hovoríme o tých silách. Čiže keď niečo idem poslať, hej? Idem, mám vlak, lokomotívu, hej? Kde mám v lokomotíve mám naložené informácie. párnu lokomotívu, hej?
Slovenský rušeň.
Rušeň, hej? mám naloženú nejakými informáciami, ktoré ešte poviem, že čo sa tam naklada. A teraz ja potrebujem mať, je to párna lokomotíva, a ja potrebujem mať celý vlak uhlia naloženého, aby som ten rušeň dopravil tam, kam má ísť. Čiže ten rušeň je pixel. Hej? A ja musím mať dostatok energie, ktorá ho prepraví na miesto určenia, lebo on má prejsť do nejakého iného bodu, napríklad je to, ja neviem, pixel toho polena, a on má mu dopraviť referenčnú informáciu, že stále je to pixel polena. Alebo voda, hej? Keď mu dopraví inú informáciu, tak tá voda môže zamrznúť. Alebo keď dopravujem informáciu, že tu je ropa, tak stále môžeme tú ropu ťažiť. Ako náhle dopravím informáciu, že už tu nie je ropa, ropa skončila, zmizla.
A kto riadi ten chod toho rušňa, toho vlaku obrazne, ktorý tam dopravuje informáciu niekde do Spojených arabských emirátov, že tu je ropa. Tak no, kto to riadi?
To bol Boh. Ale u človek, ľudia si to riadia sami. Čo dávajú zo seba von. Ale v podstate všetky zmysly sú o vnímaní týchto dátových tokov, tých vlakov. Tých dát, ale či my musíme mať naložený ten vlak plno tých pixelov s mikropixelmi naložený sebaobetovanie, aby ten vlak bol niekde poslaný, aby bol výstup zo systému, že keď ide výstup z počítača do tlačiarne, ide signál, ja musím to tam dopraviť.
Dobre, a keď tam naložíme plný vlak sebaobetovania, tak čo z toho bude vlastne? Čo, aký to má zmysel? Že čo,
no,
kam ide vlak?
Presúva sa to, prelieva sa to z pixelu do pixelu. Prelieva sa.
A aký to má zmysel?
No, že ide referenčná informácia a ona sa potvrdí, že stále je to drevo. Tam sa to potvrdí a ide z toho výstup, že stále je to drevo a ty dostávaš, a to drevo vysiela informáciu, že som drevo a ty tú informáciu vieš vnímať zmyslami.
A v prípade toho sebaobetovania, čo si povedal, no, naložíme na vlak sebaobetovanie.
Nie, to už je to nevie hocikto vytvoriť. To vytvoril stvoriteľ a to bolo to, o čo sa prišlo. Všetky tieto energie sa nedali vytvárať. Buď vedeli ich vytvárať dvojica, ktorá bola čisto byť, a väčšinou to bolo, treba aj tak dotovať z toho energetického centra.
Trošku mám v tom neporiadok, v tom to, čo hovoríš. Akože hovoríš teda o nejakom sebaobetovaní, potom hovoríš, že nie je sebaobetovanie.
Ale
že to
áno,
takto. Prosím ťa, urob ešte raz trošku v tom poriadok.
Energia sebaobetovanie.
Ešte raz, celé to prosím ťa nejako zrekapituluj.
Máme tri energie. Sebaobetovanie, sebazriekanie a pokoj.
Áno, a čo z toho, že ich máme tie tri?
No, čiže sebaobetovanie, dávanie, je to výstupy, keď niečo chcem urobiť, konať, potrebujem mať výstup, čiže ja vytváram nejaký dátový tok, nejaké informácie, ktorými niečo tvorím, odovzdávam, mením, hej?
Čiže sebaobetujem sa a idem okopať záhradu?
To je pojem, áno, to je pojem. Ty neber sebaobetovanie, že teraz neviem, čo robíš, hej? Mm-hmm. Ty používaš ten typ energie, keď okopávaš. Ty neznamená, že ty to vytváraš. Ty to používaš. Aj hocikto, kto je mať, to používa. Boh to používal.
Čiže keď niečo idem, čokoľvek idem urobiť, áno?
Áno.
Či idem variť, prať, žehliť, alebo idem, ja neviem, niečo robiť, hocičo?
Áno.
Tak používam akoby túto energiu sebaobetovania.
Áno. A keď dávaš niekomu inštrukciu, aj to môžeš dávať, inštrukciu môžeš dávať. Hej? A ja, napríklad, ty mne dávaš inštrukciu a ja ju prijímam. Hej? A na to je tá sila príťažlivá, čiže ja mám rušeň v strede, zozadu ho tlačí sebaobetovanie, v tomto prípade, že ty posielaš inštrukciu, ja tú inštrukciu prijímam, priťahujem príťažlivou silou. Čiže mám aj vozne vpredu, ktoré v podstate...
Aké sebaobetovanie? Ktoré
sebaobetovanie tlačí a seba zriekanie.
Počka, pardon. Ale či je seba obetovanie? Ja keď ti dávam teda inštrukciu, tak ja sa
seba obetovanie. To je seba obetovanie. Lebo obeta znamená dávať, dávanie seba. Obeta to je synonym pre slovo dávať. Mm-hmm. Nie, že
dobre,
sa zriekam niečo.
Dobre, tak ja ti dávam inštrukciu. Dobre.
Dávaš všetko, keď čokoľvek urobíš, keď tým, že existuješ, dávaš stále, dávaš signál a v akom si stave. Na tom je postavený život. Mhm. Na tom je postavený život, to je pohyb. To vytvára čas toto.
Mm-hmm.
Kebyže toto nie je, není čas. Kebyže to není v pohybe. Není čas.
Čo kebyže není v pohybe?
No keby sa tie pixely nehybu, keď tie dáta neprúdia, vtedy není čas. Vtedy je ten bod nula.
A taký, to sa to už niekedy stalo? Že
veď to je celá tá, všetko, čo čaká na spustenie.
Ale zatiaľ sa to tu nestalo? Že
no
by
na začiatku to bolo.
Že nebol čas?
No, čas musel začať plynúť. Bodu nula. A, no a či je to sebazriekanie, zase máte charakteristiky, ako vzniká. Že podriadenosť, dôvera, prijatie. Čiže keď máš ty registruje zmysla, my máme 5 zmyslov, sú 3 najdôležitejšie zmysly. Zrak, hmat a sluch. Hej? Ty povieš nejakú inštrukciu, ja ju zachytím, či ty vysielaš nejaký náklad, ten rušeň, hej, lokomotívu, vysielaš, dávaš, máš tam, musela si použiť energiu. To ja nehovorím, že si ju musela vytvoriť. Použiť. Vytvárať, tá energia tu bola uzatvorená, bol limitovaný počet tej energie, limitované množstvo. Dovtedy, keď si zoberieme plynové vedenie, zemný plyn, hej, to je ako infocentrum, energetické centrum, stvoriteľ. Sme pripojení na obrovskú sieť, odkiaľ bereme plyn. A zapalíme oheň. Keď sa to uzavrelo, tak máme iba plynovú fľašu. Bombu, propanbutan. A horí, kým je tam plyn. Nevieme ho doplniť. Vieme ho iba míňať. Lebo sme mať. A zdali sme sa toho všetko, čo vytvoril stvoriteľ. Lebo sme chceli mať. Ja, hej? A to, čo sa nakladá na ten rušeň, je ďalší typ energie, pokoj. A ten je, vzniká fúziou nezlomnosť a stabilita. To je to, čo je všetko vybudované. Čo vytvára tie reálne informácie. To je tá stat, že toto som drevo. Hej? Čiže to drevo je vytvorené z energie pokoj, ktorá je usporiadaná do informácie, ktoré, keď sa pozriem na to, tak vidím drevo. Hej? Má nejakú farbu, nejaký jas má tá farba, tak keď ho chytím do ruky, cítim tvrdosť, nejakú váhu. A jednoducho je. Ako náhle ho zapálim, tak začínam v podstate, urobil som nejakú zmenu, hej? A uvoľňujem z neho energiu. Čiže tá informácia sa mení, rozpadne sa na popol, z tej pôvodnej informácie zostane iná informácia popol, nejakých pár tých mikropixelov, všetko ostatné sa uvoľní ako teplo. A to teplo, keď sa uvoľní, sa stratí. Lebo zase sa šíri tým presúvaním z jednoho pixelu do druhého a prenáša same seba prenáša. Čiže spotrebuje sa na prenos. Tie vlaky, ktoré som spomínal, že musia byť naložené vozne tými dvomi energiami, sebazriekanie a sebaobetovanie, sú naložené preto, lebo sa tá energia minie. Sa míňa.
Akože musia byť naložené preto, že sa minie.
No minie sa na ten presun. Na presun toho rušňa. Ako palivo.
Ale tak počkaj, ale tak niečo naložíme, to, že naložíme vlak, nemá žiadny iný účel, iba to, že aby rušeň mohol ísť a preto mu naložíme energiu.
A,
no ale veď, tak ak to nemá nič iné priniesť, tak to nemusíme ani naložiť ten vlak a nech nikam nejde.
No akože nie, veď ty naložíš tú informáciu a ty musíš poslať, vyslať von, lebo ináč by nikto nič nevnímal. Nikto by nevnímal žiaden zmysel, nespracoval by žiadne dáta. Na tom je postavené všetko. Všetky zmysly sú postavené na tomto toku. Keď je ten tok pomalší, že je menej tých rušňov, tak nemáš také dobré videnie. Napríklad. Nemáš takú ostrosť. Keď to klesne pod kritickú hranicu, tak sa ti začnú rozplývať predmety. Nie,
ale kto má mať tú ostrosť, to je vecou toho, kto má tú informáciu, nie. Alebo ten, kto ju pozoruje.
To je vec už nastavenia toho systému, to, čo robil Boh. Ten, čo to koordinuje. On toto všetko mal zabezpečovať, ten systém, aby všetko fungovalo bezchybne a mal príjmať energiu na dotovanie, aby toho paliva bolo vždy dosť. Lebo keďže to máme propanbutanovú fľašu, tá energia sa minie. Energia sa minie, ona není. Zákon zachovania energie je najväčšia somarina. Energia sa spotrebuje, minie, ako tá propanbutanová fľaša. Zrazu oheň prestane horeť. Čiže my, keď žijeme na Zemi, spotrebujeme energiu. Spotrebujeme ju. Máme tri typy. Spotrebujeme všetky tri. Keď sa dostane na kritickú hranicu, začnú problémy. A teraz poviem, čiže toto fakt... To...
Nie je teraz čas na pesničku?
No, dobro. Zopakujem. Dobre. Čiže z tohto si zapamätajme jedno. Svet je postavený na energii. To, čo ľudia hovoria, že chcem energiu a neviem čo všetko, všetko je energia. Sú tri typy. Jedna, čo volám sebazriekanie, či príjmanie, čo príjma, sila, ktorá sa pohybuje, ktorá umožňuje, že beriem, príjmam niečo do seba. Druhá je sebaobetovanie, či sila, ktorou dávam, príjmam a dávam. A potom je ten, to, ako informáciu prenášam, a to je tá statická energia, pokoj. A tá energia, z tejto energie sú vyskladané informácie. Toto v tejto fáze si stačí zapamätať a po pesničke sa dostaneme aj k tomu Jindřichovi a povieme si, čo sa vlastne deje a čo sa udialo. Čiže uvedomte si, že svet je o energii v plynovej fľaši. Energia sa míňa.
Takže pesnička Janka Máčovská Zapadá. Príjemné počúvanie.
Zapadá za hory. Už nehľadám lásku, čo nebolí. Je pribitá. Pribitá na kríži, tak sa opýtam, či žije niekto, kto inému neblížil. Zapadá, zapadá pomaly, už nehľadám slová pre tých, čo skonali. A naberám čistú vodu do dlaní a očistím bolesť, čo prichádza s potrebným poznaním. Zapadá, zapadá potichu. Boh nám dal nádychu. Tak utekám do lúk a do polí a spočiniem na tichom mieste, kde pred ním sa pokloním. Veď hlasy sú na to, aby sa ozvali, a duše sú na... na to snáď, aby sa do hĺbky poznali.
Dobre, takže ja zrekapitulujem iba jednoducho, že celý tento svet je postavený na troch typoch energií. Že tento svet odpojil od tej siete, ktorú vytvoril Stvoriteľ, tak zostal uzatvorený a energie v ňom bolo iba určité množstvo. A tá energia sa míňala. A tu sa dostávame k niekoľkým medzníkom, že tento svet, ak míňal tú energiu, pre tento fyzický svet, tak keď je už bolo málo, tak prepol na fľašu, ktorý bol ten medzisvet a nebo. Čiže začal čerpať energiu aj odtiaľ. Všetku energiu skoro odtiaľ vyčerpal. V tomto svete sa dostala energia na minimum. Prečo? To, čo som hovoril, tie vláky, aj keď sa to možno dá ťažko pochopiť, voľná energia bola preto, že to, čo sa prevážalo toho paliva aj toho nákladu tej energie bolo veľa. Prúdila intenzívne, bola akoby, bolo všetko, všade bola. Ale prišiel okamih, to bol rok 1815, kedy sa tá voľná energia už zrazu nebola, lebo sa minula a bolo iba na čisto prevádzku, aby mohli fungovať v podstate, aby mohli ľudia vnímať zmyslami tie základné potreby. No a čo sa potom stalo? Čiže v 18. storočí začala priemyselná revolúcia. Dramatický rozmach bol v 19. storočí, kedy sa vytvorilo párny stroj sa vytvoril, vytvorili sa potom spalovacie motory a vytvorila elektrická energia. Prečo? Lebo už tá voľná energia nebola a bolo ju treba nahradiť. Čiže tá voľná energia zmizla a bolo treba začať spaľovať tú energiu, z ktorej bolo všetko vytvorené. Čiže začala sa dramatická spotreba. Čiže začala sa spotrebovať absolútne, v podstate sa začalo sa spaľovať. Drevo sa spaľovalo, uhlie sa spaľovalo. To, čo my vnímame iba cez mysli, či my vnímame iba ten dátový tok, nevnímame to, čo je za tým. My vnímame ten plameň, ten oheň, ale nevnímame tú bombu s plynom, ten obsah, že sa to míňa. A my sme sa dostali do takého štádia na Zemi, ako tento svet, ho dostala tam tá umelá inteligencia, že sme na konci, fľaša je takmer prázdna a tak ako v plynovej fľaši zostane 3-5% plynu, ale už sa nedá kúriť, už sa nedá akože zapáliť oheň, tak je to aj s týmto svetom. Čiže a čo bolo to najdramatickejšie, tak to je ten paradox, že predpovede, ktoré sú v 24. kapitole Matúšovho Evanjelia, tak hovoria, popisujú technický stav, dávajú technický popis, že kam sa dostane tento svet. A je tam použitý jeden pojem, že kedy príde koniec. No koniec príde vtedy, keď sa minie energia. Čiže to, čo som hovoril, že sa dá minúť čas. Čas sa minie vtedy, keď nie je už čo prevážať. On sa začne naťahovať, že tie, ako sa to začne prejavovať, že jednoducho s myslami, kebyže nechodia pravidelne tie informácie, tak my ich není sme schopní, v podstate, keď ich nebude 60 za sekundu, tak v určitom okamihu začneme vnímať napríklad trhaný obraz. Budeme počuť prerušovaný zvuk. A aby toto bolo zabezpečované, tak sa muselo v podstate všetko akoby vybrakovať. Ja keď sa hovorí, že cigáni vybývajú byt, čiže spotrebujú okná, spotrebujú podlahy, jednoducho všetko zničia, tak je to aj s týmto svetom. A to najdramatickejšie čerpanie začalo práve tou priemyselnou revolúciou a úplne extrémne digitalizáciou. Digitálny vek. Prečo? Lebo na všetko sa používa elektrická energia. A prečo? Čo sa tam deje? Čiže keď ja používam počítač, potrebujem chladenie. Prečo? Lebo ja prebijam tam odpor, vytváram odpor a uvoľňujem energiu zbytočne do vetra, uvoľňujem teplo. Prečo sú tie, niektorí sa ľudia sťažujú, že tie umelé inteligencie a všetky tie najmodernejšie v podstate digitálne technológie spotrebujú extrémne veľa, že sa musia chladiť. No musia sa chladiť preto, lebo mrhajú energiou a tá energia je odniekiaľ vzata. A to predstavme, akože následok tejto digitalizácie je taký, že tá mriežka je ako spustošený les, vyrúbaný les, úplne zničený les, púšť, v podstate nič nedostalo, alebo po boji nejaká fronta, keď je prejde, je všetko zničené. Zničené mesta, ak sú na Ukrajine, alebo kde, alebo ak boli v druhej svetovej vojne. V podstate všetko je spustošené. A práve v tom 24. kapitole Matúšovho evanjelia sa hovorí, pojem sa spomína, že ohavnosť spustošenia. A tá ohavnosť spustošenia predstavuje, ja som dlho nevidel, že čo to je. Je to obraz pre digitálny vek. Je to pojem, ktorým sa popisuje digitálny vek. Čiže kedy príde koniec? Vtedy, keď sa objaví ohavnosť spustošenia. Čiže a to je digitálny vek. Prečo? Lebo extrémne spotrebuje energiu. Odkedy sa začala tá digitalizácia, prvý krok bol v 45. roku, 1945, tak zo všetkej energie, ktorá sa spotrebovala na tomto svete, na digitalizáciu bolo spotrebovaný 86%. Z toho štvrtina za posledných 10 rokov. A teraz by som ťa poprosil to, čo sme hovorili toho, aby si prečítala toho Indžicha.
Áno, hľadám to, kde to je napísané. Kde som si to poznamenala, bolo to teda video, ako som spomínala, ktoré sa teraz veľmi šírilo. Sa hovorí tomu, že sa stalo asi virálnym, že 52 rokov bola nejaká obálka vraj v trezore a otvorila sa niekedy teraz 21. alebo 22. 2. A týka sa to noci z 24. na 25. Čiže to je táto noc, ktorá je teraz pred nami. A tu v tej časti videa, ktorú sme stačili si vypočuť, sa hovorí o tom, že kto sa teda v túto noc máme vraj nezaspať. A kto zaspí, prebudí sa v starom svete a kto bude bdieť, vstúpi do nového sveta. No, lebo v tento deň sa vraj delia starý svet a nový svet. No a potom už teda neviem, asi sa to ďalej nejako rozvádzalo, ale teda asi takto boli náznaky v úvode toho videa.
No a toto, preto som to chcel teraz, lebo Matúšovo evanjelium v tej 24. kapitole o konci hovorí, keď sa objaví ohavnosť pustošenia, prídu jedna z prvých vecí. Objavia sa falošní proroci. Nepočúvajte ich. Veľa falošných prorokov. Čo priniesol digitálny vek teraz? Presne toto. Falošný prorok. je ich množstvo týchto vecí. Každý influencer, hej, neviem, kto všetko tam dá akúkoľvek informáciu na internet. Je toho namraky a nikto sa v tom nevie vyznať. Čiže ten digitálny vek je znamenie, že veci sú na konci, že energia je spotrebovaná, že je jej málo. A to je prvý znak. A teraz potom tam opisuje, ako sa to bude prejavovať. Napríklad sa tam spomína, že slnko sa zatmie, mesiac nevydá svoje svetlo, hviezdy budú padať z neba. Hej. Alebo v Lukášovom evanjeliu budú znamenia na slnku a mesiaci i na hviezdach. Čo to teda znamená? A to je presne o tej energii. Keď máme tie zmysly, áno? Čiže zrak. Zrakom vnímame svetlo, čiže farbu a jas. Hmatom vnímame skupenstvo, hmotnosť, teplo a magnetizmus. To je všetko o hmate. Sluch, to je tón, vibrácie, šum. Toto sú dáta, ktoré sa musia pravidelne sa musia posielať v určitých intervaloch, aby zmysly ich boli schopné plynule zachytávať, aby sme boli schopní plynule vidieť obraz, aby sme boli schopní počuť plynulý zvuk a aby sme reálne vnímali tento svet, ktorý je vytvorený tak, aby nám vytváral podmienky prežívania pre život. Čiže aby mala Zem nejakú aby sme mali nejakú gravitáciu, či nejakú hmotnosť, aby sme nelitali vo vzduchu, ale boli na Zemi, aby mala Zem pevnú pôdu pod nohami, aby slnko zabezpečovalo svetlo, teplo, v podstate, aby sme rozlišovali vodu, hej, pevnú hmotu, vzduch, plyny. A teraz si zoberme, čo sa stane, keď tá energia sa minie a začnú chodiť nepravidelne tie alebo menej často tie informácie, či zmysly nedostanú taký balík v tých pravidelných intervaloch, ale ten interval sa natiahne a začnú chodiť informácie, v ktorých je menej tej energie. Rozdiel medzi skupenstvami je hustote tých mikropixelov, koľko tej energie, tých mikropixelov je v tom pixeli. Čiže ako je hustá tá informácia. Zhruba plyn je od 1/10% do 5%, kvapalina od 5 do 85% a pevná hmota od 85 do 100%. A teraz, čo znamená, že napríklad není už energia. Dojde. Tak tá hmota, čo je pevná, začne chodiť, príde signál, ktorý má menej energie. Čiže klesne pod tých 85%. Začne sa meniť na kvapalinu. Stekutie. A to je to, že v podstate, že slnko sa zatmie, mesiac nevydá svoje svetlo, hviezdy budú padať z neba. Doplnenie je v príbehu o potope sveta, že vody z dola a z hora zaplavia túto zem. Ono je to naozaj myslené, doslova, ale nikto nepoznal ten digitálny vek, ako ten princíp, ako to funguje. Čiže čo sa stane? Je film 2012. Tam sa ukazuje, že čo sa stane, keď spodné vrstvy zeme stekutejú. Megazemetrasenia, prepady. Tsunami, keď sa morské dno prepadne. To isté, vody z hora. Čo sú vody z hora? Jednoducho slnko, mesiac a tieto akože astrofyzikálne nastavenia v mriežke, ktoré pôsobia ako pevné, tak keď jednoducho nebude tam toľko tej energie, tak oni začnú meniť skupenstvo. Takisto ako tá zem. Čiže bude viac pršať. Budú úkazy nejaké, začne to menej svietiť. Jednoducho ten koniec je v podstate dramatický. Potom, čo tam máme? Čiže je tam napríklad ďalšie, že je tam hukot mora a vlnobytia spomínaný. To sú tie to sú tie tsunami, hej? Čiže v podstate toto, tie tsunami boli vo viacerých filmoch aj v tom 2012, alebo deň potom. Potom tam máme, že nebeské mocnosti sa zachvejú. Čo sú nebeské mocnosti? Zemská príťažlivosť, elektromagnetické pole, čas. Teraz...
Čas je nebeská mocnosť?
Áno. To je obraz, ktorým... To je, všetko toto je nebeská mocnosť. A teraz zoberme si, že... Predstavte si, že bude narušená príťažlivosť. Že začne vypadávať.
Ako zemská príťažlivosť?
Áno. Sú aj také filmy, ja už neviem, ktorý to bol, Jadro myslím, alebo ktorý, že kde sa toto ukazuje, že keď sa naruší zemská príťažlivosť, že zrazu vypadne a ľudia vyletia do vzduchu. Sa vznesú. Magnetizmus. Vypadne všetká komunikácia, navigácia, keď sa naruší. Taký zvieratá sa nebudú vedieť orientovať. Potom tam je ten čas. Čas sa začne naťahovať. To znamená, že deň bude trvať dlhšie napríklad. Noc bude trvať dlhšie. Až sa minie ten čas. Že zastaví sa všetko. Potom tam je ešte keď sa ešte tým to nebeskou mocnosťou v podstate je zabezpečovanie toho tepla, čiže my sme nastavení na nejakú teplnú pohodu, akože ľudské telo musí mať teplnú pohodu zabezpečenú, aby sa cítilo v poriadku a musí to riešiť oblečením, bývaním, keď je zima. V roku 1815 sa ochladilo radikálne, lebo na severnej pologuli, lebo radikálne klesla spotreba, v podstate energia na Zemi klesla v tej mriežke pod nejakú úroveň. Čiže muselo sa ochladiť, lebo je bolo menej. Nebolo toľko na udržiavanie toho tepla. Čiže vtedy sa vtedy celá Sibír zamrzla. A stala sa z nej v podstate krajina, ktorá je veľkú časť roku pod snehom. Čiže O tom zamrznutí hovoria rozprávky Andersenova rozprávka Ľadová kráľovna a od Afanasieva ruská rozprávka Mrázik, kde oni poukazujú na to, na tú príčinu. V tej rozprávke Ľadová kráľovna dostal ten chlapec, padla čepina zo zrkadla, kde mu v podstate zladovelo, čepina zo zrkadla mu spadla do oka, myslím, a do srdca. Čiže on prestal vnímať, prestal cítiť, zmenil sa nálad, čiže prešiel na systém mať. Takisto v tej rozprávke Mrázik, tam tá Nastenka, tá sa jej pýta, ten Mrázik, dievča, je ti zima, je ti zima, ona hovorí, jej bola zima, mrzlo tam, on stále dával väčšiu zimu, že nie, nie je mi. Čiže ona prijímala ten stav a v podstate dostala odmenu potom. Tá druhá, tá všetko v podstate, tá nadávala a neviem čo, a zamrzla nakoniec. Čiže príčina tohto všetkého je v tom mať. Čiže keď je mať, mať spotrebúva a nevytvára. A spotreba dospie raz nakoniec. Čiže je to presne minúte tej fľaše, tej bomby s tým plynom, že oheň prestane horeť. Teraz je to tak, že v podstate ten systém sa preberá, je dotovaný na spodnej hranici a je držaný do ukončenia tej nájomnej zmluvy. Kým bude nájomná zmluva, všetko bude fungovať. Akože môžu sa nejaké drobnosti prejaviť, ale tá 24. kapitola Matúšova Evanjelia nám hovorí, že keď príde digitálny vek, všetko bude spustošené. Čiže tá vnútorná mriežka, ktorej všetko beží, od ktorej sme závislí, bude spotrebovaná, bude vybývaná. Nebude tam žiadna energia. A nedostatok tej energie sa začne postupne potom prejavovať. A tie prejavy budú také, že ľudia hovorí, všetky kmene zeme budú nariekať, národy budú plné úzkosti a zmetku. Jednoducho, keď sa niečo začne meniť, tak to bude katastrofa. Takto sa predĺžil rok z 360 dní na 365,25 dňa. Predtým bol nemal deň 24 hodín, ale 18 hodín, 9 plus 9, 90 minútových, čo je v poriadku ešte, ale tá minúta mala 90 sekúnd. Teraz má minúta 60 sekúnd. Čiže vtedy, keď to takto ešte fungovalo, ľudia videli ostrejšie, mali jasnejší zrak, lepšie počuli, lepšie vedeli ladiť. Všetko bolo, tie zmysly boli vycibrenejšie. Teraz je to všetko slabšie a keď to klesne ešte po ďalšiu hranicu, tak hovorím, všetko to začne naraz. Čiže napríklad s tým časom, že čas sa dá minúť. Je v češtine, ten film sa volá Vymiežený čas. Jednoducho, ľudia majú na rukách odpočty a keď sa aj minie čas, majú tam, že koľko majú času, s tým platia, tam dostávajú výplatu, keď sa aj minie čas, odpadnú a končia hneď z vleku. Žiadne zomieranie, hneď sú mŕtvi. Čiže ten čas sa minie. Minie sa vtedy, keď to prestane prúdiť. No a potom tam je ešte také, že tie dni budú skrátené, aby akože nebolo toľko utrpenia. To je, čiže keď toto začne, tak vtedy do toho vstúpi stvoriteľ a urobí to preformatovanie. Ten prechod. To, čo hovoria záblesk. Ten záblesk to môže byť. Je to v podstate energetický záblesk, čiže doplnenie celého systému masívnou dávkou energie, ktorá prináša preformatovanie. Nové nastavenia. Nový zlad. Všetko nové.
Takže sa máme na čo tešiť.
No, sú to všetky katastrofické filmy dokopy. To nikto ešte nenapadlo takéto spraviť, že všetko, čo kde bolo povedané, sa začne diať naraz, lebo ten nedostatok energie je naraz. Ja nehovorím, že to bude zrazu, ja netuším, ako to bude. Ale toto hovoria predpovede, plus ešte z proroka Daniela, hej, tam sú ďalšie predpovede, ktoré presne poukazujú na toto obdobie. A na ten deň 28.2. Je tam v podstate, ja som ho nevidel dlho identifikovať, lebo to sa píše v strede týždňa tak, a kto vedel, že týždeň mal kedysi 9 dní a nie 7. Hej. Čiže tam sú lehoty a tie sa počítajú inak. Juraj, pozdravujem ťa, keď to vieš počúvať, ty vieš, o čom hovorím. Takže pre poslucháčov, je to tu. Neviem kedy, ale 28. sa stvoriteľ prevezme kompletnú mriežku. Prestanú platiť obmedzenia, že musí byť dodržané podmienky života. Čiže ako náhle prestane to držať na tej úrovni, všetko sa môže začať a spustiť. Koľko to bude trvať, ja neviem. Ale výstup z toho je, či to je aj odpoveď pre Dušana a to je odpoveď aj pre Indžicha, že treba byť pripravený. A pripravenosť znamená, že treba sa podriadiť, prijať vedenie a podľa toho konať. To je jediná cesta. Čiže, čo som spomínal, tie síly, sebazriekanie, seba obetovanie a pokoj, to sú stavy, ktoré treba dosiahnuť. Čiže to sú nastavenia univerzálne stvoriteľa, ktoré sformovali tento svet. A zmyslom života je zosúľadiť sa s týmito stavmi.
Dobre, Peter, veľmi pekne ti ďakujeme. Náš čas aj tuto už sa minul, na dnešnú reláciu sa minul, ale teda veríme, že o dva týždne sa s vami opäť budeme počuť. Milí poslucháči, relácia žije vďaka vám. Budeme veľmi vďační za každú vašu zvedavú otázku či podnet. Práve tie dávajú nášmu hľadaniu zmysel. Bolo mi cťou byť dnes s vami v tomto priestore hlbokého poznania. Vaša prítomnosť nám dáva silu kráčať ďalej. Odnášajte si v sebe nádej, že pravda je vždy na blízku a nalaďte si nás aj na budúce. Čakajú na nás ďalšie dôležité odhalenia. Peter, ďakujeme veľmi pekne.
Pozdravujem všetkých a buďte pripravení.
Do počutia.
Počutia.